Ja, ringaren för övrigt, han var en kunstner till att ringa. Jag nämnde ringaren i stan. Han ringte och kimte växelvis. Det är forskjell på ringa och kime nämligen. Och kime där och så slå med kolven mot det på höjtidsaftene så skulle han kime och ringa växelvis en timme. Och så, vi kan kalla honom Oscar. Det heter han förresten också. Han var en kunstner till att ringa. Han drog begge klockor i den härligaste utakt. Så att den lilla klockan den löp förbi den stora slå samtidigt. Det blev crescendo och decrescendo-vekningen. Han var rätt och slett en kyrkeklockevirtuos, hvis jag kan kalla det sånt. Men en höjtidsaften så var han lite för övermodig. Han hade så löst på en prisnus. Och satte igång klockan och tänkte att de klarar sig själv så länge mens jag tar med prisnus. Men den gången är jag för tävd, det kom igen och slå snusisken ut av hjärnan. Och det får ju så två höjtidsdagar utan snus. Jag ville gärna kanske komma till lite skolan. Skolan. Det var tredelt. Vi hade fröken de två första åren. Så hade vi, gick vi upp en klass där vi gick i två år. Och så gick vi den sista tre år. Detta betydde ju att vi måtte, de sista tre åren så måtte vi igenom samma pensum. Tre gånger. Men jag tror det fungerade bra likväl. Vi, den gången så satt vi och lekte oss med fargeblyanter på vita ark och tegnade att mamma vasker upp och pappa läser aviser. Och nej, vi måtte lära bokstavarna med en gång. Och vitt papper, inte tala. Vitt papper var en dyrbar ting i de dagar. Vi gick rätt på att läsa och sedan så stupte vi på huvudet ute i Luthers lille katekismus. Men fröken skulle jo lære oss litt av dannelse også, lære oss litt å oppdre. Vi skulle si takk når vi fikk noe, vi skulle si vær så god når vi leverte noe, vi skulle si vær så snill. Dette gikk litt i surr for en jente, for ved en leilighet så rakte jeg på henne og sa, fröken, vær så god og spis blyanten min. Fröken bodde i Lillestrøm. Och hon var två dagar i uken på Sten och två dagar på Asak. Ja, hvis du gör det still så går det förresten. Kvarter. Det var inte så grejt att komma från Lausjön upp till Sten. Hon tog tåget till Lausjön nämligen. Den gangen, for de slikket ikke veien med brøyteplogger den gangen, må tro. Brøytepluggen gikk langt ut på dagen, det. Og at hun kom frem, det var en ting, men at hun kunne komme frem og møte på skolen klokka 8:30, og ikke et hårstrå lå på den gærne siden av den snorete midtskillen, det forstår jeg ikke. Vi gikk nå to år der, og så gikk vi over i storskolen, da. Och där fick jag klockan till lärare. Han var för övrigt en väldigt koselig man. Han satt aldrig på katedret. Det eneste vi som irriterade oss väldigt, det var denne tellemåten han brukte. Vi skulle inte se 11 och 12, nej, vi skulle se 1 till 1 och 1 till 2 och 1 till 3. Vi skulle inte se 22 och 23, nej, vi skulle se 2 till 2 och 2 till 3. Detta syntes jag var, vi var så idiotisk, så vi saboterte det beste evne. Og jeg var så innmari en gang jeg ble sendt opp for å betale assuransepremien på innboforsikringen. For han var nemlig inkassator for assuransen. Den var på 3,25 kroner. Det sier jo litt om vårt luksuriøse innbo. Men det var en digresjon. Og da, jeg visste godt hvor mye det var, og jeg hadde fått meg akkurat penger. Vi sendte ikke 100-lappen med unger den gangen. Så var jeg så innmari, så jeg spurte den, hvor mye blir det? Takk, det blir 3,25 kroner, det er sånn. aha, da begynte jeg å få første tvil om liv og lære. Det viste seg at i praktisk arbeid så brukte han 25 selv. Han brukte ikke mye disiplinærstraffer. For det eneste disiplinærstraff, det var skammekrok. Og den ville han ikke bruke mye. Det skulle ikke gå inflasjon i straffemetodene. Men det var én ting som var dødssynd, og som uvegelig og uten persons anseelse følte til skamkrok. Og det var, vi hadde nemlig sangtime en gang i uka. Og vi hadde ikke sangbøker over det litt. Vi skulle da ta med hjemmefra Landstads salmebok og synge etter. Og den som hadde glemt å ta med salmeboka på sangdagen, han havnet i skammekroken uten personsanseelse. Han hadde også en underlig plassering. Nemlig de beste elevene skulle sitte på første benk, det var liksom litt en ære dem. Og det var et rav galt prinsipp, det var jo, skulle jo vært omvendt. Så de som hadde vanskelig for å følge med, de ble sittende bakerst, og de forstod jo ikke kvekka hele greia. De gikk ut like analfabeter som de gikk inn, det er jeg ganske sikker på. Nei, det måtte henge noe, det å sitte på første benken som en æresbevisning, det måtte henge noe sammen med det fra Bjørnsons glad gutt, hvor det var så vesentlig å stå nummer én på kirkegulvet. Det måtte være et rudiment fra den tiden, kom jeg til. Ja, det kom jeg til etterpå da. Det er så. Det er ikke stort mer å fortelle om skolen. Jeg får skjønne meg litt. Men når jeg hadde gått disse 7 årene i folkeskolen, da var vi voksne. Og da skulle vi sørge for oss selv. Det var det. Så, dette var ikke et problem for jordbrukerne. De hadde alltid bruk for arbeidskraften. Men vi som tilhørte det lille proletariatet, vi begynte en desperat jakt etter noe å gjøre. Vi kunne jo ikke bli gående hjemme. Det var for øvrig stor skam å gå hjemme også, for det viste bare hvor lite attraktiv man var. Jeg for min del, jeg var veldig heldig, for jeg ble allerede som 12 år tilsatt som skysket hos prestene. Og det var ingen ringe ære. Det var jo et hakk høyere enn vanlig tjenestegutt. Det var jo nesten noe i retning av et embede. Vel, det hadde sine mørke sider bokstavelig talt. Og det jeg sier bokstavelig talt, så henger det sammen med at ja, først må jeg jo innskyte at det var ikke bare æren, men prestegården var et overdådig mathus. Og det telte litt i min situasjon. Og videre så fikk jeg et eget rom i forpakteboligen. Og hvilken 12-åring hadde eget rom? Og det hadde sine mørke sider nemlig, for vi hadde ikke elektrisk lys, så jeg fikk utdelt en rasjon med paraffin hver uke. Og jeg lå og leste en kveld, vet du, så sånn jeg fra lampa, den brant ut i løpet av. Og jeg turte ikke gå mer paraffin enn uka, så resten av uka måtte jeg legge meg og stå opp i mørket. Det var en av de mørke sidene. Men en annen av de mørke sidene var jo at i og med at jeg fikk eget rom, så ble jeg veldig populær i kameratkretsen, vet du. Det ble jo et sted å være det. Og jeg utviste jo en storstilt gjestfrihet. De satt hos meg villig vekk på alt som var å sitte på. Men dessverre så viste seg at noen av mine gjester ikke var så ganske fri for snylte dyr. Og de hadde sittet på min seng, og dermed var skandalen der. Jeg måtte gå til bekjennelse, og dermed så ble det slutt på selskapeligheten på rommet mitt. En av mine etterkommere i embedet, han hadde også i grunn et lite uheld der. Han hadde så veldig lyst til å gå på lokalet. Jeg kaller det lokalet, det er ungdomslokalet, altså vi kalte det lokalet. Men det var ikke riktig passende for en mann i anstilling. Så Han tenkte å lure seg av gårde likevel, hadde avtalt med en kamerat. Så at han liksom skulle få en medskyld i det, altså. Og pynta seg, han satt lørdagskvelden og ventet på kameraten. Men kameraten min kom ikke, altså. Og gutten ble ærlig til slutt, og så satte han en lapp på døra, han låste og gikk på lokalet. Nå ville uheldet at presten skulle ha tak i gutten om kvelden. Han går trappen opp til gutterommet da, og finner døra låst, og der står det skrevet på døra: «Jeg har gått på lokalet, kom etter så fort du kan!» En ting jeg vel nevnte til slutt, det er at da krigen var slutt, da var lokalet, som jeg hadde nevnt, sunket nok så mye i anseelse. Jeg vet ikke hvordan lokalet ble, hvem som bygde det, men det var pyntet med en rekke nasjonale emblemer på veggene, så det var sikkert bygd av mer idealistisk ungdom enn det som vant der. Og ettersom lokalet sank i anseelse, ble disse høytidelige norske løve- og vikingøkser mindre og mindre velplasserte. Og dette kulminerte med det store slaget 17. mai 1919, som har gått over i historien, som det, da Lillestrømlingen kom og rødda salen, ikke bare for mennesker, men også for alt innbo. Sånn er som pianoet, det fikk de ikke ut gjennom vinduet. Men det var jo det største slaget, det vi hadde det faktiske behandling i historiedagen da. Det var det største slaget i Skedsmonsyns slaget ved Nittsund, på Olav den Helliges tid. Men til slutt, da dannet seg faktisk to nye klasser, nemlig de som vanket på lokalet, de som ikke vanket på lokalet. Nok noen klasser i lokalmiljøet. Og da det nye kommunelokalet ble bygd, det stod ferdig i 1920, så var det, ble det en bestemmelse at der skulle ikke være offentlige dansefester. Der skulle det foregå litt mer verdig. Så at der skulle det bare innbys, bare innbydelser. Og det foregikk på en spesiell jungeltelegraf, eller rett og slett jungeltelefon, det var telefonnamnet som ordnet med det. Men der var det selvfølgelig ikke adgang for en mann med tjenestegutts rang. At jeg tok 3 månedslønner og fikk med en skreddersydd dress, forgjeves. Men jeg fikk dog lurt meg inn et par ganger på litt falske premisser, og når jeg først var kommet inn, så ble jeg jo ikke direkte langa ut. Men jeg vil si det at jeg hadde virkelig klart å skape en fin atmosfære. Det var nærmest for baller å regne, det var meget stilige. Og mange eldre har nevnt for meg nå i det siste at de treffer, at de minnes med vemod de fine tilstellingene som åpnet med Polonese, hvor det skulle danses en fransese i løpet av natten, hvor alt gikk stilig og verdig. De minnes den tiden med vemod, og jeg gjør det selv, men det er jo kanskje blandet litt bitterhet i mitt vemod. Ja. Det er jo, jeg kunne ha mye mer å fortelle, jeg tenkte å holde for 5 timer, men jeg har nå forkortet den litt. Jeg tror jeg vil avslutte med det som dikteren sier, at heimen er både vond og gode skifter med sut og gaman. Sel er den som med same mod kan take av det alt til saman. Og da takker jeg for oppmerksomheten. Ja vel.
La han formann.
Du formann.
Ja, det var godt.
Det var godt.
Den der går hvis du forresten
stopper
av seg selv. Ja, men jeg kan jo få...
Da
Altså alt det som vi nå snakker om, det kommer vi på båndet. Så jeg vil gjerne på Rønningen Nordens vegne få takke Torud for et interessant kåseri. Det var jo historiefortelling på en frisk og original måte. Lettere fordøyelig enn en vanlig historielesning. Og like interessant. Så jeg vil takke deg for det. Og jeg vil også takke Mr. Engel, for det var han som kom med tipset. Så dermed så sier vi takk for kåseriet, og så stopper vi.